Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs, tie esam mēs,
mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Esiet sveicināti. Pērn laulības noslēguši 10,6 tūkstoši latvieši, no kuriem 1829, jeb 17% gredzenus mīja ar citu valstu pilsoņiem. Aptuveni puse, jeb 40% no tiem pēc kāzām ir mainījuši savu uzvārdu. Un, protams, ka daļā jaukto ģimeņu arī auga bērni, kuriem dod dažādus vārdus dažādām valstīm un dažādām kultūrām raksturīgus un arī no vecākiem ir pārņēmumi. Ārvalstu uzvārdi. Portāls latviešu.com ir aizsākuši rakstu sēriju par vairākiem jaukto ģimeņu stāstiem, kad vārdu vai jauniegūto uzvārdu latviskošana viņiem ir sagādājusi nērtas situācijas, pateicoties tam, kā šos personu vārdus atveido dokumentos Latvijā. Tāpēc mēs šoreiz raidījumā globālais latvietis 21. Gadsimts skaidrosim, kādus sarežģījumus šī uzvārdu latviskošana var radīt un rada, kā ar to sadzīvot mītnes zemē un arī par to, vai šajā sistēmā varētu būt kādi uzlabojumi. Un uz sarunu mēs esam aicinājuši Latvijas Republikas Tiesības sarga biroja pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Laura Lapiņa. Sveicināti, Laura!
Okay.
Studijā ir Latviešu valodas aģentūras valodas attīstības daļas galvenā lingviste Evelīna Zilgalve. Sveicināti, Evelīna!
Labdien.
Un savukārt attālināti mums ir pievienojušies žurnālisti no Anglijas, no apvienotās karalistes Ilze Kalve. Sveicināti, Ilze. Kristīna Volotka ir no Dārbijas Anglijā. Sveiki, Kristīne.
Sveiki.
Un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu statusa kontrolas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Parādniece ir arī attālināti pievienojusies. Sveicināti, Ilze.
Sveiki.
Viens uzvārds, viena ģimene, bet nu piekritīsit realitātē 21. Gadsimtā ģimenē var būt arī vairāki uzvārdi, un tā ir tā ikdiena daudzām diasporas ģimenēm, kur gan bērni, gan pieaugušie dokumentos ir spiesti pieņemt arī citautiešu vārdu vai uzvārdu, nu tādā latviskā mērcē, tātad saskaņā ar latviešu valodas skaņām un alfabētu. Sākšu sarunu ar Ilzi un Kristīni, jo jūs esat tās, kuras ikdienā to piedzīvo savas ādas. Ilze veido stāstus, vāc pieredzes stāstus par šo jautājumu, un tad tos var izlasīt manas pieminētajā portālā latviešu.com. Kristīne pati ikdienā ir latviešu skoliņu skolotāja no Dārbijas un ir pieredzējusi to vārda transformāciju savā pieredzē. Vai tu vari padalīties, Kristīne, savā stāstā?
Man ir divas meitiņas, un vecākajai meitai mēs pieļāvām diezgan lielu kļūdu. Mēs pirmo uztaisījām Latvijas pasi, un tikai pēc tam sākām pieteikties Britu pasei. Tas mums radīja vērā ņemumus sarežģījumus, jo, ja manu meitu sauc Emīlija, un mēs mājās labprāt viņu saucam par Emīliju.
Emīlija, tā kā mēs latviski šo vārdu lasām, jā. Tā jūs arī viņu izrunājat, un tāds ir arī viņas vārds, kas ir ierakstīts pasē Latvijā.
Jā, jā, Latvijas pasē, jā. Taču Britu dokumentos un dzimšanas apliecībā viņa ir Emīlija. Un mūsu kļūda bija tā, ka mēs sākumā pieteicāmies tieši Latvijas pasei, jo šobrīd mēs saskaramies ar ļoti lielām problēmām, dēļ tā, ka viņas oriģināla vārds ir ierakstīts blakus lapā, un dēļ tā, ka mūsdienās nu jau visu dara dators, sanāk, ka viņai ir, nu būtībā sistēmā viņai ir divi dažādi vārdi.
Un kā tas apgrūtina jūsu ikdienu?
Katru reizi, kad mēs ieceļojam valstī, un nu, tas nav tā, ka mēs ceļojam tikai vienreiz gadā, tas ir gana bieži, mūs aptur uz robežas, un mums ir kāds 15-20 minūtes minimums jāskaidro, kas tas ir par bērnu, kas tas ir par dokumentu, jālūdz, lai viņi skatās uz to blakus lapu, viņi to neizprot, viņi to nesaprot, tad viņi mēģina meklēt manuāli, ievadot manuāli, viņi redz, ka viņai ir atteikta pilsonība šī paša iemesla dēļ, ka Emīlija un Emīlija ir divi dažādi cilvēki, un nu, jā, tas rada vērā ņemamus problēmas un sarežģījumus mūsu ikdienā.
Tad šobrīd Emīlija ir Latvijas pilsone un viss, vai viņa ir arī apvienotās karalistes pilsone?
Nē, Britu pase viņa ir atteikta dēļ tā, ka Emīlija un Emīlija ir divi dažādi cilvēki.
Un kā jūs plānojat nākotnē, vai tur ir iespējams kaut ko risināt, jūs esat interesējušies?
Jā, protams, mums ir, esam dzirdējuši dažādas variantas. Viens no variantiem ir sagaidīt, kad iztecēs Latvijas pasē derīguma termiņš un tad pieteikties bez pases. Tas variants mums nešķiet īsti tāds godīgs. Protams, ir veidi, kā to risināt, ir jāraksta sūdzības, bet tas viss ir ļoti, ļoti laikietilpīgi un to visu procesu ļoti apgrūtina tas, ka ir 21. Gadsimts un visu jau dara dators, to nedara vairs cilvēks, mums nav fiziskas iespējas palūgt paskatāties blakus lapā, jo visu, ko dators noskenē, ir pirmā lapa, kur ir vārds tikai Emīlija, un viņas oriģinālu vārdu dators nekur neredz.
Nu, šī ir tā situācija, kur nav problēmu Latvijā. Šeit tā problēma ir dzīvojot ārpus mītnes zemē. Ilze, savukārt, tu pētot ikdienā kā žurnālisti šo tematu, biežāk visticamāk esi saskārusies ar to otru pusi, vai arī šādi gadījumi ir tavā redzeslokā. Proti, es gribu saprast, vai biežāk ārpus Latvijas dzīvojošajiem problēmas rodas ar mītnes zemes uzvārda vai tur izvēlētā vārda latviskošanu?
Īstenībā problēmu ir ļoti daudz. Jā. Nu, teiksim, mums varbūt no Latvijas puses mums šķiet, tur problēma, kas tad tur ir uz robežas, aizien un paskaidro, ja, ka tev parāda otru lapu, ja, protams, jo tev ir pretī dzīves cilvēks, tu to vari izskaidrot. Bet šeit tās problēmas ir vienkārši neiedomājums, jo tu tiešām, kā jau Kristīna teica, tu nevar aiziet, piemēram, uz pilsonības un migrācijas nodaļu, ja, kur tu paskaidro dzīvam cilvēkam, redzam, man šeit ir dokuments, ja, un viņi saprot. Bet ārzemēs to nesaprot, jo Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm, kur izmanto latīņu alfabētu un kur tas tiek latviskots. Un tieši tāpēc tas izbrīns ir vienkārši milzīgs. Es zinu sievietes, kuras ir pieteikušās, ir jāatjauno autovadītāja apliecība, jā. Viņas piesakās un viņām atsaka, jo viņas nevar saņemt, jo viņām lūk ir cits uzvārds, jā, viņi neatpazīst.
Kāds piemērs ar to uzvārdu, lai klausītājiem būtu vieglāk saprast, par ko ir varbūt tas cepiens. Šeit ir Emīlija, Emilī, un viņu neatzīst kā cilvēku Lielbritānijā, ja tā var sacīt. Kādu citu piemēru?
Jā, tieši tā, teiksim, sūtot pasi, kur ir dažādas uzvārda rakstības, jā, viņi paskatās tikai pirmo lapu, jā, kur ir Latvijas versija, jā, Latvijas pilsonim. Bet viņi nepaskatās tālāk, kas tur ir, kas tad ir īstais uzvārds. Un sūtot, piemēram, pārējos dokumentus, piemēram, adreses pierādījumu, jā, adresē visticamāk, ka ir vīra uzvārds, jā, nu, tur ir vispār, tur putra ir tāda, ka, mēs paši latvieši brīžiem nesaprotam, vai tas ir tas pats cilvēks, jā, dēļ latviskojumu. Un vēl trakākie tiem, kuri nezina, ka šādā veidā Latvijā tulko. Tur vispār tie stāsti ir vaiprātīgi. Ir, kur mātes nevar bērnus izņemt no dārziņa, ja, jo ir cits uzvārds. Jo māte nevar parādīt dokumentu, kur priekšā ir rakstīts, tas ir tas pats uzvārds, kas bērnam. Tur vispār tie piemēri ir tik traģiski, ka tu domā, kāpēc mums tas ir vajadzīgs?
Putra? Tas ir viens atslēgas vārds, otrs tieši tā vārda vai uzvārda latviskošana. Es vēl piemetīšu pie tā visa klāt vēl vienu stāstu, ko salīdzinoši nesen TV3 redzījumā bez tabū stāstīja Īrijā dzīvojoši latvieši. Viņiem piedzima pērni trešais bērniņš, viņi protams, kā tādi atbildīgi Latvijas pilsoņi uzreiz viņus teica reģistrēt šeit kā Latvijas pilsoni, taču saņemot dokumentus nepatīkams bija viņu pārsteigums šis izmainītais dēla vārds, viņa gribēja dot internacionālu vārdu dzīvojot ārpus Latvijas dēlam Matteo ar diviem T, taču saņemot apliecinājumu, tad no diviem T bija palicis viens. Protams, ģimene tur tas sarūktina un tieši tāpat arī viņiem nāksies droši vien sadzīvot ar kaut kādu zināmā mērā apgrūtinājumu un putru gan dodoties pie ārsta, gan bērnu pēcāk skolā vai bērnu dārzā piesakot, nopērkot avio biļetes, bet nu, pilsonības migrācijas lietu pārvaldē. Tātad vai nu cilvēks maina uzvārdu, vai nu liek bērnam jaunu vārdu, nula kā piedzimstot, un tas nav ne līga, ne maija, bet tas ir kāds nu, netik Latvijai ierasts. Kāds ir tas, kāda ir tā jūsu rīcība, kāds ir tas jūsu ikdienas darbs, lemjot, kāds būs šis vārds vai uzvārds reālajā dokumentā?
Jā, varētu teikt, ka mūsu pieredze personu vārdu atveidē latviešu valodā ir ļoti bagāta. Mums iesniedz dokumentus no ļoti daudzām un dažādām valstīm. Bet praktiski tātad, ja cilvēks vēlās šo te Latvijas pilsonību, vai jau viņš arī ir Latvijas pilsonis, ja, protams, ka mums tātad ir trīs šie te galvenie principi. Pirmām kārtām, lai personvārds iekļautos latviešu valodas sistēmā, un personvārdi tiek atveidoti saskaņā ar valsts valodas likumu un noteikumiem par personvārdu atveidu. Līdz ar to, ja šie principi netiek ievēroti, nu, tad jau mums pazūd tā latviešu valoda. Un līdz ar to arī vēl trešais, kas ir, protams, ka mums ir šī te ciešā sadarbība ar latviešu valodas aģentūru, kur jau profesionāļi savā jomā, sniedz informāciju, nu, atzinumu par personu vārdu atveidu. Jā, ikdienā mēs tiešām saskaramies, nevarētu teikt, ka bieži, bet saskaramies, jā, tieši ar šīm te sarežģītajām situācijām saistībā tieši ar personu vārdu atveidi.
Pēc kā vadās tai mirklī, nu, kad bija Liene Bērziņa, tagad ir Liene ar sarežģītu uzvārdu, kurā tur klāt ir būrti, kas vispār nav latviešu alfabētā.
Tātad mēs saņemam tātad personas iesniegumu, un tad mēs skatāmies, kā jau persona pati ir ierakstījusi šo te vārdu vai uzvārdu attiecīgi. Ja. Ļoti bieži, sevišķi pēdējā laikā, ir tā, ka personas jau pirms iesniedz iesniegumu, viņas jau pašas ir vērsušās Latvijas valodas aģentūrā un dabūjušas šo te saskaņojumu atzinumu, ja, kas ir sniegts no Latviešu valodas aģentūras, kā šis vārds, uzvārds vai vārds un uzvārds tiks atveidots latviešu valodā. Šajā gadījumā jau mēs, teiksim tā, mēs jau virzamies tālāk un šo vārdu tā tad atveidojam. Ir tādi jau, teiksim tā, pat cik mums tā pieredze jau ir gadiem bagāti, ir jau tādi vārdu uzvārdi, kur jau mēs paši, neiesaistot aģentūru, zinām, kā viņš atveidosies. Ir arī tādas situācijas, jā, ka mēs skatāmies tātad pēc noteikumiem, kas ir noteikti personu vārdu atveidē, un skatāmies arī, vai mums tomēr nav jāsaziņās ar latviešu valodas aģentūru, jo uzvārdi var būt ļoti specifiski, citreiz nevar saprast, kāda īsti ir izcelsme. Tad mums ir jāievāc papildus informāciju par šā uzvārda izcelsmi, iesaistot un lūdzot arī personai, ko papildus iesniegt. Un tad jau savācot šo te visu informāciju, mēs nosūtam Latviešu valodas aģentūrai, un tad viņa jau kā profesionāļa sniedz mums to atzinumu, kā tad var šis vārds tikt atveidots latviešu valodā.
Nu, tātad nav tā, ka vienkārši uzmet acis, paskatās, nu, te varētu pielāgot šitā, lai tad iet tā. Kas notiek ar to vārdu, kas ir, nu, nezinu, pieminētais tur Matteo, un kas notiek ar to uzvārda īsto versiju, tā kā to tajā mītnes zemē izrunā. Tas vienkārši tajā dokumentā pazūd, vai kā mēs minējām, kaut kur, kaut kādā lapā tas ir?
Gan pasē, gan arī personas apliecībā var iekļaut personu vārda citas valodas oriģinālu formu latiņu alfabētiskajā transliterācijā. Pasē tā būs trešā lapa, savukārt personas apliecībai tā būs persona apliecības otrā puse, tur, kur nav fotogrāfijas. Tur ir iespēja iekļaut šo te oriģinālu formu.
Jautājums, kāpēc tā ir trešā lapa, jo es saprotu no iesaistītajām personām, ka tā ir tāda tikai Latvijas prakse. Ilze, gribu piebilst pirms?
Es gribēju teikt, es nu pat lasīju pētījumu. Izrādās, ka Eiropā, ja tur informācija bija pareizi, jā, ir tikai trīs valstis, kuras šādi rīkojas, bet īstenībā, nu jau principā divas ar pusi jāsaka tā, Latvija, Lietuva un Turcija. Turcijā likums jau pirms cik gadiem ir mainīts, jo, nu, viņam tur savs, savi iemesli. Ja? Un principā šāda prakse ir valstīs, kur ir bijušas vai ir diktatūras, vai arī nu, bijušās komunismu valstis, sociālismu valstis. Jo, teiksim, ASV un apvienotajā karalistē tiek uzskatīts, ka, tā, nu, ka cilvēka vārds ir nu, paša cilvēka darīšana, tās ir cilvēka tiesības un nu, tas, kā tevi sauc, tu pats var izvēlēties, nevis tev uzspiež, jā. Un šī gadījumā, nu, mēs esam, jā.
Bet Ilze runā nevis par to pasē trešo lapusi, bet vienkārši par to, ka pilnībā latvisko šo vārdu un pielāgot.
Jā, par tieši par pielāgošanu. Un tieši tāpēc, jā, Kristīna gribēja piebilst.
Tas arī kā reiz ir tas mūsu stāsts. Trešajā lapā ir ierakstīts Emilija. Bet mūsdienās neviens dators, lidostā skenējot pasi vai iesniedzot tos dokumentus, neviens neskatās to trešo lapu. Viss ir datorizēts un viss, kas tiek skatīts, ir otrā lapa.
Vai pastāv iespēja, ka varētu būt, jā, droši vien, ka man vēlreiz ir pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvēji Ilzei parādniecei jājautā, vai jums ir zināms, kāpēc ir tieši šī trešā lapa, un vai nevarētu pastāvēt iespēja, ka tas būtu kaut kur, nu tā, lai nav no acīm prom?
Es jums nevarēšu to tā īsti komentēt, bet es gribu pievilst, ka tā trešā lapa, viņa jau atrodas tad, kad šī pase tiek atvērta, tur tā tad, nu kā grāmatīte tiek atvērta, ja? Tur ir tā otrā lapa, kur ir tas latviskais variants, un nav jāpāršķirt cita lapa, lai sameklētu to oriģinālu formu, jo tieši tur patās arī, ja cilvēks vēlās, tiek ierakstīta arī tautība.
Rekurta meitenes ceļ roku augšā un saka, tomēr tas nav tajā pašā lapā.
Ja drīkstu, tas tiešām ir blakus lapā, jā, bet nu, mūsdienās jau tiešām visu dara dators un dators nepaskatīsies blakus. Dators skenē tikai to otro lapu, tikai to lodziņu.
Un kas tad notiek savukārt ar identifikācijas karti, ar ID karti, kur tur šis uzvārds parādās?
Tur uzvārds parādās identifikācijas kartei otrā pusē. Tātad ir tā pirmā puse, kur ir fotogrāfija, kur tas latviskais variants, jā, un tad ir šī ID kartē šī te otrā puse, jā, un tur tad parādās šī te oriģināla forma, jā, cilvēks ir izteicis tādu vēlmi, tur ierakstīt viņu.
Te vispār sanāku šo jautājumu skatīties no vienas puses un no otras puses. Pirms es uzdošu jautājumu, valodnieku pārstāvē vēl Ilze ir, kas piebilstams no Lielbritānijas.
Dators. Visbiežāk, teiksim, iesniedzot dokumentus, piemēram, apvienotajā karalistē, tas tiek darīts tiešsaistē, jā. Un tur ir tāda, nu tāds tā kā lodziņš, jā, un tur ir iespējams noskanēt tikai to vienu lapu, tur nav nekādu variantu, tu to nevar izdarīt, jo viņš vienkārši, nu viņš atpazīst tikai to vienu lapu, jā, un tu nevar viņam pateikt vai ieskanēt vairāk vai kaut kā, nu tas vienkārši nav iespējams, un tāpēc tās problēmas rodās, jo arvien vairāk valstis šādā veidā pārbauda dokumentus, arī bankām, piemēram, piesakoties uz kontu, tieši tāpat notiek.
Nu, tātad viens ir tā vēlme, sticamāk, paturēt to latvisko un būt tajā latviskajā vidē, otrs ir tas, ko tas nozīmē pēc tam realitātē, Kristīna.
Jā, diemžēl jāatzīst, tad, kad mēs ar, kad man bija intervija ar Ilzi un tika nopublicēts tas mans stāsts, pēc tam ar mani sazinājās vairākas ģimenes, kas ir izteikuši tādu kā pateicību par šīs tēmas pacelšanu un kas ir arī minējuši, ka viņu bērniem nav Latvijas pilsonības tieši šī iemesla dēļ, jo cilvēki negrib tālāk savu dzīvē sarežģījumus un kamēr nebūs tas viss tajā vienā lapā, kā tam būtu jābūt, cilvēki arī nereģistrēs savus bērnus par Latvijas pilsoņiem.
Jautājums, vai tikai tā viena lapa vai tā vārda latviskošana? Jautāšu droši vien tiesības ar gbiriem tas, ko Ilze teica par tā vārda un uzvārda, nu, tas esmu es, un te pēkšņi es kļūstu par kaut ko citu, arī no jūsu viedokļa raugot, nu, šeit nav līdz galam viss sakārtots vai nav kārtībā. Sakārtots jau no vienas puses tā kā ir, bet tas rada virkni problēmu.
Nu jā, pirmkārt, protams, ka tas vārds uzvārds, tas tiešām tā ir daļa no cilvēktiesībām, tā ir daļa no tiesībām uz savu identitāti, tiesībām uz privāto dzīvi, ģimenes dzīvi. Par to nav šaubu. Un arī tīri vēsturiski tiesības sargs ir šo jautājumu pētījis un ir aicinājis uz tādu lielāku elastību tajā, kā šis regulējums tiek veidots. Tajā pašā laikā arī tiesības sargs ir sekojis līdzi tam, kā cilvēki, kurus šī situācija ir skārus, ir centušies par to tiesāties, un nu, jāteic, ka diezgan neveiksmīgi tiesāties, ka līdz šim gan satversmes tiesa ir pateikusi, ka latviešu valodas konstitucionālais status ir tik būtisks, ka tas šajā situācijā kļūst prioritārs, gan arī tad, kad cilvēki ir mēģinājuši tiesāties Eiropas cilvēktiesību tiesā, arī tur pateic, ka nu, valsts pati vislabāk var izvērtēt to, kādi tad šie līdzekļi ir kā valoda aizsargāt, kas, protams, nu, Latvijā ir ticis iztulkots kā automātisks akcepts tam, ka mums šī sistēma ir nu, diezgan specifiska.
Ir kādi, varat minēt un ieskicēt piemērus tiem, kuri varbūt nav ļoti rūpīgi un skrupulozi sekojuši līdzi šai vārdu uzvārdu cīņai par latviskošanu, kur ir tie spilgtākie gadījumi, kas ir nonākuši līdz Eiropas cilvēktiesību tiesai?
Nu jā, tas pats, tas lielais Latvijas vēsturiskā lieta ir arī par kādas latvietas, kur bija precējusies ar ārvalstu iedzīvotāju, centieniem panākt tādu pašu uzvārdu kā savam vīram un bērniem. Viņai tas gāja gan nesekmīgi. Kas vēl ir bijis, ka Lietuvas poļu minoritātes pārstāvji ir cenšies šo jautājumu risināt Eiropas Savienības tiesā. Arī tur tika atzīts, nu jā, kad šī ir valsts konstitucionālās identitātes pamatelements un valstī pašai par to ir būtu tā kā jārsina. Tajā pašā laikā Lietuva pagājušajā gadā ir savu regulējumu padarījusi liberālāku un tagad personas dokumentos nu, viņi pieļauj arī latīņu alfabēta burtus, kas nav viņu valodā un to viņi tā kā ir darījuši ar viņu valodas aizsargu. Piekrišana.
Nu, valodas aizsargi, kāds tagad teiks, nu, tad visi akmeņi valodas aizsargu pusē ir jāpārbīda. Valodnieki, Evelin, ir izstrādājuši rokas grāmatu, kā gan dzimtsarakstu nodaļām, gan pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, tad vadīties personu vārdu atveidē. Nu, bieži, es tā saprotu, jums ir sazobe ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldi. Kāpēc varbūt, nu, kāda ir tā ikdiena, jā, kā jūs redzat, cik daudz nākas varbūt arī valodniekiem, nu, domāt, kā, ko ar šo konkrēto uzvārdu vai vārdu darīt?
Jāteic, no valodas viedokļa, ir tā, ka šī ir latviešu valodas tāda loģiska parādība, var teikt, jo personu vārdi ir tikuši rakstīti latviešu valodā puslīdz jau no pirmajiem rakstu pieminekļiem, kādi nu, tie ir bijuši, un tie tātad nav bijuši latvieši, kas ir rakstījuši tekstus, un viņi jau ir manījuši, ka mums ir vajadzīga locījuma sistēma, ka mums ir vajadzīgs rakstīt tā, kā mēs izrunājam, un vēlāk, protams, tas viss ir ticis juridiski sakārtots. Ilze parādnieces kundze jau minēja valsts valodas likumu un arī ministru kabineta noteikumus, kas ir tikuši izdoti jau šīs neatkarīgās Latvijas laikā, nav tikuši izdoti vēl, kā saka, pirms okupācijas periodā, jo vienkārši nebija paspēts patiesībā. Jo par personu vārdu rakstīšanu un arī par sieviešu dzimtes formām uzvārdos, ko arī vēl mūsdienās joprojām reizēm cilā par to visu ir runāts jau kopš pagājušā gadsimta 20. Gadiem, un joprojām tas ir aktuāli, un tāpēc arī likumos nostiprināts.
Bet šobrīd nu sanāk tomēr, ka cilvēku tiesībām nākas atkāpties un piekāpties valsts valodai. Nevienā situācijā vien no saklausītājas secinu.
Man grūti pateikt, kāpēc cilvēktiesības tiktu pārkāptas, jāatzīst. Savā ikdienas darbā es īsti nevaru saprast, ja mums ir likumi, kurus mēs ievērojam, ja mums ir ministru kabineta noteikumi, kas regulē dažādas jomas, vai tie būtu nodokļi, vai tie būtu jebkas. Nu, es to redzu kā vienu no valsts daļas, kā mēs to darām. Kā mēs vienkārši pastāvam. Un kā ikdienā darbs notiek diezgan raibi, jā, vai nu pilsonības un migrācija lietu pārvalde uzdod konkrētus jautājumus par konkrētiem personvārdiem vai veseliem sarakstiem mēdz arī sūtīt. Tā nav tikai pilsonības un migrācija lietu pārvalde, protams, tās ir arī citas iestādes, jo ik katrs, kurš faktiski tiek iekļauts iedzīvotāju reģistrā arī Latvijā, vai tas būtu ārvalstīs dzīvojošs cilvēks vai Latvijā dzīvojošs cilvēks, viņam tiek piešķirta tā latviskā forma. Droši vien pilsonības migrācija lietu pārvalde man varēs izstāstīt, kā tas izskatās viņu reģistrā. No mūsu puses mums uzdod jautājumu, mēs atbildam, jā, mēs pētām, mēs prasām papildu informāciju, jo no valodas viedokļa mums ir divi galvenie principi, kas arī ir formulētajos ministru kabineta noteikumos, jau pieminētajos 114. Pirmkārt, ka latviešu valodā ir tātad galotnes, ir vīriešu un sieviešu dzimtas galotnes, protams, varbūt arī nelokāmie vārdi, visi zinām jau no vēstures, Brudo, Verdi un tā tālāk, tie ir nelokāmie. Un otrs princips, citu valodu personvārdus mēs atveidojam pēc izrunas un iekļaujam latviešu valodas sistēmā. Un sistēma tas nenozīmē tikai galotni vien pievienot, tas nozīmē arī to padarīt izrunājumu atbilstoši tai valodai, kurā tas vārds ir rakstīts.
Pieminētie ministru kabineta noteikums 114, varbūt provokatīvs jautājums, cik sen tie ir apstiprināti un ir spēkā esoši?
Tie ir apstiprināti 2004. Gadā un grozījumi ir 2018.
Ministru kabineta noteikumi kopš 2004. Grozījuma 2018. Gads, šobrīd esam 2024. Gadā. Tā varbūt ir tāda novecojusi tradīcija, ka nu, mēs tā kā ar visiem spēkiem par katru cenu cenšamies pieturēties pie tās latviešu valodas principiem. Vai nav no valodnieku puses skatot, es saprotu, ka ir jāsarga valodu un es par to stāvu un krītu, bet ir gadījumi, kad varbūt var tās, tā, nezinu, vaļīgāk palaist, kā mēs dzirdējām, kā, piemēram, Lietuva jau skatās, ka respektējot to cilvēku dzīvi, kura nedzīvo šeit Latvijā, bet grib būt latvieši.
Nu, te ir atkal tā pieminētā trešā lapuse. Jo, nu, droši vien pilsonības migrācija lietu pārvalde man varēs palabot, man šķiet, ka jaunās pases formas laikam arī būs, kur tajā otrajā lapā joprojām nav paredzēts. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz tām valodām, kurās nelieto pamatā latīņu alfabētu, nu, piemēram, ļoti daudz tagad ir ukraiņu pases, kuras mēs redzam, ka tur otrajā lapusē ir gan kirilica, gan latīņu burtiem, un neviens nešaubās, ka tas ir tas pats vārds. Bet arī citās pasēs mēdz būt, ka ir trešajā lapusē, un mēs nu dienu neesam īstenībā arī vienīgā valsts. Mēs esam redzējuši arī ar grieķu burtiem rakstītus latviešu vārdus, un kur arī transliterācija līdz ar to no grieķu valodas mainās un dzīvo, un īsti problēma nav. Un ļoti daudzi arī diasporas latvieši ir vēlējušies, uzreiz jau rakstot mums, norāda, man ir dokumentā, piemēram, rakstīts vārds, nu, pieņemsim, Anton, Latvijas pasējas grib Antons. Tā taču būs, vai ne? Jā, protams, tā būs.
Bet ja es gribu, lai man nav Antons, bet ir Anton, tad tā gan nebūs. Vismaz šobrīd Ilzei Lielbritānijā ir, kas piebilstams Ilzei Kalvē.
Es tikai gribēju piebilst, ka, protams, ka mēs visi gribam saglabāt latviešu valodu, bet šeit ir ļoti, ļoti nopietna problēma, ko, man liekas, Latvijā vēl neapzinās, jo ļoti daudzi ārzemēs dzimušie latvieši, bērni, viņiem vecāki tieši šī iemesla pēc nepieprasa Latvijas pilsonību. Es uzreiz varu nosaukt vismaz 10 bērnus tuvākajā paziņu lokā, ja, kuriem nav Latvijas pilsonības tieši šī iemesla pēc. Un tas nav noslēpums, ka diasporā vispār bērni nu, nevisai runā latviski, ja, jo tā vide ir, nu, mītnes valsts vide viņiem apkārt, tā nav latviešu valoda, kas viņiem ir ikdienā. Un ja viņš pat nav vairs Latvijas pilsonis, jā, mēs jau to valodu pazaudēsim.
Bet jautājums ilgs ar šiem cilvēkiem ikdienas komunikācijā, ja viņiem būtu iespēja Latvijas pasē vai Latvijas ID kartē ierakstīt šo vārdu ne latviskā versijā vai vismaz kaut kādā saudzīgajā latviskotajā versijā, tad viņi domā piekristu šai Latvijas pilsonībai?
Jā, protams, jau ļoti daudz grib šo Latvijas pilsonību, bet viņi ar prātu saprot, ka viņi tiem bērniem, nu, gluži vienkārši radīs problēmas.
Kristīna bija ar pacēlus roku.
Man liekas, bērni arī.
Jā, es būtībā gribēju teikt to pašu, jo ikdienā strādājot kā Dārbijas latviešu skoliņas vadītājai, tas ir tas, ko tās ģimenes arī saka. Mēs esam ļoti daudz runājuši par šo tematu ar vecākiem, un viņi nepiesakās pilsonībai tikai tāpēc, lai bērniem nebūtu tādu sarežģījumu, kā ir man, ar manu meitu.
Ko tu redzētu no Latvijas puses, kas varētu atvieglot šo situāciju, kādā ir daļa ārpus Latvijas dzīvojošo ar saviem nelatviskajiem vārdiem un uzvārdiem?
Manuprāt, risinājums ir gauži vienkārši, tam visam ir jābūt rakstītam vienā lapā.
Izrādās, ka vienkāršākais risinājums ir vienas lapas jautājumā, nevis nonākt pie likumu vai ministru kabineta noteikumu maiņas, kurā paredzētu, ka nav jālatvisko šis vārds vai uzvārds. Ilze, kā tev šķiet? Ilze Kalda.
Jautājums man, jā?
Jā.
Jā. Es nezinu, nu man pašai grūti spriest, jo es pati vīru uzvārdā nepārgāju, precoties ar angli. Es saglabāju savu oriģinālo uzvārdu, bet diemžēl, nu, fakts ir tāds, pasaulē nesaprot šo situāciju, ja? Un ir ļoti, ļoti grūti ieskaidrot, ka, nu, ir divi vārdi, ja, kad tas ir viens cilvēks. Varbūt, ka ierakstīt kopā vienā lapā visu informāciju, varbūt tas ir izcinājums, nu, grūti teikt.
Es tev jau pašai ir paveicies, tev vienkārši Ilze Kalva droši vien ikdienā nav pārāk daudz problēmu, vai vienalga?
Au, viņiem ārkārtīgi grūti iet ar manu vārdu Ilze, viņi pat īsti pateikt nevar. Un,
nu kā tevi sauc?
Iemācīt viņam. Au, vau, wow. Ilze ir labākais, bet brīžiem tur ir Izle un Izlī, Ilzei, un es brīžiem nesaprotu, ka manu sauc.
Skatos uz Ilzi savukārt pilsonības migrācijas pārvaldes personu status kontrols nodaļas vadītāja vietniece, Ilze parādniece, kurai Latvijā nav nekāda problēma ar savu vārdu uzvārdu. Kā jūs redzat, nu vai pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē varētu, nu nezinu, kaut kādā no savas puses rosināt šo vienas lapas principu, jo tas ir tas, kas šobrīd izskanot, laikam būtu vis tāds labākais risinājums.
Nu, iespējams jau ir viss, var rosināt, bet šobrīd jau mums, kā zināms, ir no 12. Februāra jaunās parauga pases, un tur tiešām arī šobrīd ir tā, kad šis te oriģināla forma tiek ierakstīta šajā trešajā lapā. Jo, teiksim tā, no savas puses, jo ikdienā mums tiešām nāk ļoti daudz bērnus, kurus mēs reģistrējam tieši arī no Lielbritānijas, var teikt. Un nevarētu teikt, ka ļoti bieži būtu tie cilvēki neapmierināti, kā tiek latviskoti šie te vārdi un uzvārdi. Šeit varētu būt, ja runājam par Lielbritāniju, cik es sapratu no Kristīnas, tā problēma iegūt šo te Lielbritānijas pilsonību. Un šobrīd varbūt tas ieteikums būtu tāds, kad varbūt no sākuma, ja ir nolemts, ka bērnam būs Lielbritānijas pilsonība, kamēr nav saņemta šī te Latvijas pilsoņa pase, no sākuma nokārtot Lielbritānijas pilsonību, un pēc tam kārtot Latvijas pilsonību, jo ir jau pieļaujama šī dubultā pilsonība. Tas būtu tāds, teiksim, ātrākais risinājums.
Nu jā, tas ir tas, ko Kristīna teica, kas ir tā viņu kļūda, ko jūs izdarījāt aplami, paskrienot un pasteidzoties vispirms kļūt par Latvijas pilsoņiem un tagad līdz ar to iet ļoti vienkāršā valodā runājot gar degunu apvienotās karalistes pilsonība.
Jā, jo šeit ir tā kā vēl viens jautājums runājot par Kristīnas situāciju. Vai piesakoties Lielbritānijas pilsonībai, tas ir tāds obligāts, kad ir jāuzrāda šīta Latvijas pilsoņa pase, vai nepietiek ar to, ka tiek uzrādīta šīta Lielbritānijas dzimšanas apliecība?
Kristīna saka, ka tas tā nav un ir jārāda šī pase, un tur laikam arī ir tā lielākā problēma. Šobrīd, nezinu, risinājumam gaidīt, kamēr termiņš pasē beigsies. Jā, Kristīna?
Ziniet, mēs laikam esam pārāk latviska ģimene, un mēs gribējām pēc savas tīrākās sirdsapziņas izdarīt, kā mums šķita pareizi, un tāpēc jau arī tā šķiet problēma un kļūda, jo mēs šo situāciju atrisināsim vairākā pārliecināt. Tas nav tā, ka tagad bērns būs bez britu pilsonības. Nē, bet kāpēc ir jānonāk līdz kaut kam tādam? Kāpēc ir jābūt šādiem sarežģījumiem un šādām problēmām? Kāpēc ļoti daudz tautieši, ar kuriem strādā ikdienā, nepiesakās tai Latvijas pasai? Tas jau ir par to, ka mums kopā ir jādomā risinājums, lai latvieši grib bērns ar Latvijas pilsonību, jo
nu, izskatās,
tie mēs esam.
Nu, izskatās, ka šeit varētu kādā brīdī nākties iziet uz kādiem kompromisiem. Ko no šī visa dzirdētā var sacīt Latviešu valodas aģentūras pārstāve Evelīna?
Nu, jāteic ir tā. Mēs ļoti labprāt rakstām savus vārdus citās valodās, bet atsakāmies rakstīt savā. Un kāpēc Lielbritānijas dokumentā nevar ierakstīt vārdu, kurš derētu arī Latvijā? Tas ir tāds jautājums, jo mēs pilnīgi neuztraucamies par to, ka ārzemēs arī no mūsu uzvārdiem pazūd garumzīmes, mīkstinājums zīmes, par to mēs neraizējamies. Un tas varbūt ir arī mazliet ētikas jautājums, ko mēs domājam par savu pasi, un arī tāds varētu teikt, varbūt arī mūsu pašcieņas un mugurkaula jautājums.
Tiesībsargu biroja pārstāve par kompromisiem vai no arī zināmā mērā nu, no tāda juridiskā viedokļa raugot, jūs redzat, ka te ir risinājums, kur vilks paēdis un kaza dzīva.
Nu jā, tajā 10 gadus jau vecajā pētījumā tas mūsu rosinājums arī bija par to, ka vainu rakstīt abas šīs formas tajā pirmajā lapspusē, galvenajā lapspusē, vai arī tad ļaut cilvēkam izvēlēties, kuru tad rakstīt tajā pirmajā lapspusē, kuru tad rakstīt tajā trešajā lapspusē. Nu tas tāds, ka cilvēks tad var izvēlēties, kuru viņam tad tajā ikdienā pārvietoties visvairāk vajag, un tas, manuprāt, arī neapdraudētu to, kā tad šo personas vārdu lieto Latvijā, kur tad tā latviešu valodu ir svarīgāk aizsargāt.
Jebkurā gadījumā mēs nevaram šeit pielikt ne punktu, ne daudz punkti, bet tādu komatu, jo skaidrs, ka šis temats visticamāk nu, mazāk aktuāls nekļūs un noteikti, ka vai iespējams par kompromisiem, vai iespējams par apelēšanu pie latviskuma un latviešu valodas vārdu izvēles kļūs dienas kārtībā kādā citā reizē. Es saku paldies šai sarunas reizē ikvienai no sarunas dalībniecēm. Es saku paldies Laurai Lapiņai no Tiesībsarga biroja. Paldies Evelīnai Zilgāvei no Latviešu valodas aģentūras. Paldies, protams, arī viešņām, kuras pieslēgušās attālināti Ilzei Kalvei no Apvienotās karalistes un Kristīnai Volotkai arī no Dārbijas, kas ir Anglijā. Un arī paldies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu statusa kontrolas nodaļas vadītāja vietniecei Ilzei Parādniecei. Paldies arī visiem, kuri mūs klausījās. Es atgādinu, ka tie svarīgie notikumi, kas ir aktuāli latviešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, arī dzīvo Latvijā patiesībā. Tur ir interesantas lietas lasāmas un atrodamas. Tas ir portāls latviešu.com un savukārt šis ir redzījums, kurš skan gan pirmdienās, gan svētdienās ar nemainīgu laiku. Sākumam ir 5 pāri 3, nu, vai vienkāršāk būtu teikt, tikko beidz ziņu izlaidums, tā uzreiz sāks raidījums globālais latvietis 21. gadsimts. Paldies un uz tikšanos kādā citā reizē. Tā.
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.